Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка ў развязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Беларусам забароняць жыць не па сродках. Падатковае ведамства распрацавала інструкцыю, у якой пакрокава распісаны парадак кантролю адпаведнасці расходаў грамадзян з іх даходамі. Гэтыя тэмы Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны эфіру. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі 13 кастрычніка заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Паводле словаў Кацыянчыч, Беларусі не было на парадку дня паседжання Рады еўразвязу і афіцыйнага рашэння ўчора прынята не было. Цытую. Учора Беларусі не было на парадку дня Рады па знешняй палітыцы. Вядома ж, пра яе згадалі ва ўступным слове ў святле падзеяў на выходныя. Але яе не было на парадку дня і ўчора не было прынята афіцыйнага рашэння. Канец цытаты. Паводле Кацыянчыч, еўразвяз вырашыць будучню санкцыяў датычных Беларусі ў канцы кастрычніка. Зноў цытую. Да таго часу цяперашнія захады застаюцца ў сіле, і тады нам трэба будзе прыняць рашэнне. Як заўсёды рада павінна зрабіць гэта аднагалосна. Калі мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, мы, вядома ж, возьмем пад увагу ўсе апошнія падзеі, у тым ліку вызвалення палітвязняў у жніўні, а таксама агульнае развіццё адносінаў паміж еўрапейскім звязам і Беларусію, дзе за апошнія месяцы мы пабачылі шэраг пазітыўных ініцыятываў. Вядома ж, правядзенне прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі на гэтыя выходныя, і тое, што будзе за імі, таксама важна у гэтым кантэксце. Канец цытаты. Пра тое, што рада еўразвязу прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да ўладаў Беларусі 12 кастрычніка паведаміў журналістам у Люксембургу дзяржсакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Тым не менш, аналітыкі сыходзяцца на думцы, што рашэнне ў канцы кастрычніка будзе станоўчае. Калі рашэнне будзе юрыдычна аформлена ў канцы кастрычніка, то санкцыі маюць быць прыпыненыя на 4 месяцы, пачынаючы ад 1 лістапада. Паводле наяўнай інфармацыі, прыпыненне забаронных захадаў датычыць толькі чорнага спісу юрыдычных і фізычных асобаў, тады як эмбарга адносна ўзбраення застаецца ў сіле. Санкцыі могуць быць зноў уведзеныя ў дзеянне ў любы момант, калі гэта будзе апраўдана, сказаў журналістам дзяржаўны сакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Магчымае рашэнне Рады еўразвязу аб прыпыненні на 4 месяцы санкцыяў супраць афіцыйнага Менску наша радыё папрасіла пракаментаваць першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. На яго думку, нічога страшнага не здарыцца.
Что до этих разважаний о неким сближении Захода, то все это глупство. А что до санкций, вы видите, я думаю, что, может, не все наши это, чиновники такие дурни, что им треба заборонять ездить на Захад. Может, они там чему научатся. Мое ставление тут такое обыяковое. Я не бачу ни великой беды от санкций и не бачу великой радости от их отмены. Я бы все заховал санкции для тих подлюх, которые осуджаюць, якія вот суды, якія робяць прысуды невінаватым людзям фактычна. Можна у межах нават драконаўскага наша законадаўства паступаць інакш. Гэтым бы я захаваў санкцыі, але Захад гэта ніколі не зразумее. Вы ведаеце, я многа кантактаваў з заходнімі там еўрадэпутатамі і ў Брусэлі, і ў Страсбургу. Яны вельмі дрэнна сабе выяўляюць, што адбываецца ў Беларусі. І таму я гора вялікага не бачу ад таго, што адмялілі санкцыі.
Гэта быў старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслав Шушкевіч. А вось меркаванне палітолага Павла Усава. У адрозненне ад Станіслава Шушкевіча ён лічыць, што еўразвяз у выпадку прыпынення санкцыяў здрадзіць сваім прынцыпам і здрадзіць тых беларусаў, якія змагаліся з рэжымам і пацярпелі за гэта.
Калі тычыцца адмены агульна маральнасці ці немаральнасці, эфектыўнасці, неэфектыўнасці адмены санкцыяў, то безумоўна гэта даволі вялікая памылка Еўрапейскага саюзу, што былі адменены санкцыі, у прыватнасці да тых людзей, чыноўнікаў, якія прычыніліся да фактычнага знішчэння дэмакратыі ў Беларусі. Ну, в приватності, звісно, в дочиненні до Лукашенки. Фактично, це ідеологічна пораза у боротьбі з політичним режимом у Білорусі і дискредитацію, в певному сенсі, Європейського Союзу, який таким чином зрадив основні свої коштовності і принципи оборона і охова правов чоловіка. І, звісно, праз такий крок були зраджені усі ті ахвяри, які були принесені білорусами у боротьбі на протягу цих 20 років супраць політичного режиму. Звісно, усі ці 20 років таким ось непродуманим до кінця кроком, 20 років боротьби були перекреслені європейськими чиновниками. Ці принесе це некий эффект політичний, господарчий, геополітичний для Білорусі, безумовно, ні. Бо, по-перше, такі кроки вже були використані європейським зв'язом. Достатково пригадати 2008-2010 год, коли санкції, хоча вони були відмінені від Лукашенки, тим не менш санкцій економічних не існувало, тим не менш це не причинилося ні до поліпшення політичної ситуації в Білорусі, ні до зміни геополітичних орієнтацій нашої країни. А що стосується громадства, то безумовно, це так само ніяк не повпливає на ситуацію у Білорусі, ніяк не створить ніяких умов, добрих умов для білорусів, аби вони могли без перешкодів подорожничати і виїжджати на Захід.
Говорю політолог Павел Усов. На думку намісника старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрася Беленького, Захід, припиняючи на 4 місяці санкції супрот Лукашенки і його поплечників, примінить свою спрадвічну стратегію бізуна і перника.
Його роля службова, його не є, як ніякі наші СМІ пишуть, білоруським диктатором. Це чоловік, поставлений Москвою, керуємий Москвою. І от це от є перші чинники, які треба завжди пам'ятати перед тим, як робити аналіз ситуації, чи робити ніякі прогнози. Захід, звісно, це ведає, але Захід, ну, от робить вигляд, що справді тут в Білорусі існує своя, значить, власна диктатура, і що цю диктатуру можна поліпшати чи впливати ніяким чином. От система продвижена попруги від Перника, да, вот санкции, потом вот санкции тут меньше, да, вот. Але тут треба шуличивать, что как раз Россия, якая моделевала эту ситуацию, тримала под контролем, она мает сегодня проблемы экономичные, она и перша. И она так само под санкциями за свою агрессивную политики. Империя слабнее, и я думаю, что Захад спробує вот этот фактор выкрасить, на этом загулять.
Гэта быў каментар намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага да магчымага рашэння Рады Еўразвязу ў канцы кастрычніка на 4 месяцы прыпыніць санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння Рада бяспекі Нідэрляндаў прадставіла свой даклад аб прычынах крушэння самалёта Boeing 777 авіякампаніі Malaysia Airlines, які ляцеў з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур і быў збіты 7 ліпеня 2014 году пад Данецкам. Цяпер побач са мною ў студыі Ян Максімюк, які слухаў брыфінг, прысвечаны гэтаму дакладу. Ян, якія высновы зрабіла Рада бяспекі Нідэрляндаў адносна катастрофы малазійскага авіаляйнера?
Шеф Рады безпеки Нідерландов Чібе Юстру ствердзіў, што авіалайнер быў збіты ракетай, выпушчанай з ракетна-зенітнага комплексу «Бук» расійскай вытворчасці. Ракета была выпушчаная з тэрыторыі ўсходняй Украіны, плошча якой раўняецца прыблізна 320 квадратным кіламетрам. Ракета гэтая разарвалася з левага боку кабіны пілётаў. Больш за 800 асколкаў з боегалоўкі ракеты прабілі сцены самалёта. Пасля выбуху ракеты пярэдняя частка самалёта, гэта значыць кабіна пілётаў, і пасажырская частка, так званая бізнес-клас, аддзяліліся ад астатняй часткі авіялайнера. Самалёт адразу пачаў падаць. Ніхто з 298 чалавек на борце не выжыў. Часткі самалёта, ахвяраў катастрофы і багажы раскідала па плошчы 50 квадратных кіламетраў. Даклад, трэба гэта выразна падкрэсліць, не вызначае вінаватых у запуску ракеты.
Ян, гэта азначае, што вінаватых у збіцці авіялайнера не знойдуць?
Не, гэта так не азначае. Пошукамі вінаватых займаецца камісія Нідэрландскага міністэрства юстыцыі, у якой працуюць каля 200 следчых і экспертаў. Гэта самае вялікае следства ў гісторыі Нідэрландаў. Гэтая камісія, як мяркуецца, апублікуе сваю справаздачу не раней, чым у наступным годзе. У гэтай камісіі ёсць таксама 4 міжнародныя прадстаўнікі з Бельгіі, Украіны, Аўстраліі і Малайзіі.
Ян, чаму авіялайнеры лёталі над усходняй Украінай? Хіба міжнародныя авіякампаніі не ведалі, што там трывае ваенны канфлікт?
Паводле таго, што сёння сказаў Чыба Юстру, шэф Рады бяспекі Нідэрландаў, авіякампаніі проста не лічылі, што існуе некая рызыка для самалётаў на вышынях, якія выкарыстоўваюцца цывільнай авіяцыяй. Што самае, як бы скажам, неверагоднае, пасля збіцця гэтага самалёта над той тэрыторыяй праляцела яшчэ 160 іншых авіялайнераў.
А як да гэтай справаздачы ставіцца Расія?
Ну, не сакрэт, што Захад і Украіна лічаць, што самалёт збілі прарасійскія сепаратысты на Донбасе. Ракета, якую яны прывезлі з Расіі. Ну, а Расія кажа, што ракета была выпушчаная з тэрыторыі, кантраляванай украінскімі ўрадавымі сіламі. Ну, і расійскі вытворца Бука, канцэрн Алмаз Антей, некалькі гадзін перад публікацыяй вось гэтага дакладу Рады бяспекі Нідэрландаў, паўтарыў расійскую версію аб тым, што ў катастрофе Боінга вінаватая Украіна. Генеральны дырэктар канцэрну Алмаз Антей Ян Новікаў заявіў, што эксперыменты канцэрну пацвердзілі версію, згодна з якой малайзійскі Боінг збілі з раёну населенага пункту Зарошчэнскае, які знаходзіўся пад кантролем украінскага боку.
Дзякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі абвешчаны, аднак на сённяшні дзень яны лічацца папярэднімі. Згодна з законам, ЦВК мае цягам 10 дзён правесці пасяджэнне, на якім зацвярджаюцца афіцыйныя пратаколы галасавання ў рэгіёнах. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Ці вядома ўжо, калі цэнтр выбаркам збіраецца правесці гэтую працэдуру?
Так, вядома. Сёння я размаўляў з супрацоўнікамі цэнтральнай выбарчай камісіі, яны сказалі, што рыхтуюць такое пасяджэнне на пятніцу 16 кастрычніка. У гэты ж дзень чальцы камісіі разгледзяць і скаргі назіральнікаў, тых назіральнікаў, якія адсочвалі працэс галасавання. Мне не назвалі канкрэтную лічбу зваротаў, бо кажуць, што яна мяняецца літаральна кожную гадзіну, бо праходзяць усё новыя і новыя скаргі.
Уладзімір, скаргі, зразумела, прыходзяць з розных рэгіёнаў Беларусі ад актывістаў, якія ўваходзяць у розныя назіральныя структуры. Але незалежна ад іх геаграфіі і ад іх прыналежнасці да той ці іншай грамадскай кампаніі, мабыць, можна ўжо казаць пра найбольш тыповыя парушэнні выбарчага кодэксу, на якія адыходы ад выбарчага заканадаўства звяртаюць увагу назіральнікі.
Ну, калі пачынаць з датэрміновага галасавання, то назіральнікі называюць наступнае найбольш распаўсюджанае парушэнне. Гэта неналежнае захоўванне скрыняў з бюлетэнямі, гэта галасаванне іншымі асобамі замест выбарцаў, якія не галасавалі, і гэта адмовы кіраўнікоў участковых камісіяў вывешваць копіі пратаколаў і штодзённых вынікаў датэрмінова галасавання. А ў асноўны дзень галасавання найбольш парушэнняў зафіксавана пры падліку бюлетэнь. Дэмакратычныя актывісты ў рамках трох кампаній, гэта праваабаронца за свабодныя выбары 1, права выбару 2015 2 і за справядлівыя выбары 2015 3, яны правялі маніторынг выбарчага працэсу. І вось усе тры названыя арганізацыі прыйшлі да аднолькавай высновы. Виборчий процес не відповідав шерегу ключових міжнародних стандартів проведення виборів. Це було обумовлено відсутністю рівного доступу до сродків масової інформації до всіх кандидатів, використанням адміністративного ресурсу, шматлікими фактами примусу виборців до термінового голосування, закритістю шерег виборчих процедур для назиральників.
Владимир, а ці кажуть назиральники, наскільки реально це порушення попливали на виніки виборів? Кому з кандидату голоси додавалися, а з кого, наадворот, списувалися? І про які лічби можна говорити у конкретних випадках?
Так, Сергій, такі лічби є. Ну, ось, наприклад, активісти з кампанії «Право вибору 2015» заявляють, що розходження поміж явкою виборців на участки, де вони вели назирання, і середньою явкою виборців по країні складає 25%. От, поводле офіційних даних, явка на чверть завишена. Чоловік виборчої кампанії у Вітебську заявила, що там, на участку, де вона працювала, Закараткевич проголосував 581 чоловік, а написали Тетяні тільки 80 голосів. І ось що цікаво, активне назирання навіть там-сям дало плен. Порушення стало менш. Ось є у Мінську такий участок номер 10. Там були активні назиральники, і вони зафіксували такі ось цікаві лічби. У основний день голосування навіть офіційна комісія признала, що за Лукашенко проголосували тільки половина виборців, 50%, а за Короткевич 28,5%. І ці лічби реальні. Реальні тому, що назиральників на цьому участку допустили до стола, і я не бачив на свої очі, як розкладують бюлетені по стосу.
Володимир, згодно з виборчим законодавством, кандидату у президенти можуть осперечити виніки виборів у Центральній виборчій комісії тягом 3 днів після завершення виборів. Маючи такі факти порушення, та ж Тетяна Короткевич могла б звернутися зі скаргою у ЦВК. Чи зробила вже вона таку річ?
Ні, я ось розмовляв сьогодні з Центральною виборчою комісією, літерально перед нашим розмовою, перед виходом у ефір, освіжив, зробив їм ще один дзвонок, і вони сказали, що покуль заява від Тетяни Короткевич не поступала, хоч керівник її виборчого штабу Андрій Дмитрів день тому казав про таку можливість. І він тоді сказав, що скарга буде ще залежати від того, наявної скарги, чи будуть зафіксовані порушення з тими громадськими організаціями, які я називав, і міжнародними назиральниками. Подстава для скарги є, бо вельми шмат порушенняў, і я думаю, што такая скарга зараз рыхтуецца. І на гэта патрэбен час, бо такая скарга ўсё ж павінна быць і грунтоўнай, і даказальнай. Мабыць, за гэта зварот спадарыні Караткевіч у Цэнтральную выбарчую камісію зацягваецца. Але згодна з кодэксам застаецца яшчэ дзень, застаецца серада, так што трэба пачакаць да заўтра.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш мінський кореспондент Владимир Глот. Многі незалежні назиральники на Городзенщині твердять, що президентські вибори у Білорусі були непрозристі, несвободні і що їм не дали можливості проконтролювати подлік голосів, розказує Михайло Корнєвич.
Незалежный назиральник Застравецкого района Миколай Уласевич назирал за выборами у своим местечку Варняны. А вот для его у глыбинцы на агул ничего не изменилось у относинах до назиральников. Як и ранее, ніякой информации назиральнику от сябров комиссии отримать было попросту немагчимо. Правда, он каже, что лишь бы на сёлетних выборах уразили нават его.
Скажем, дотерминово проголосовало 411, а у день выборов 439. Это ж, ну и еще 200... Амаль 200 чалавек прагаласавалі дома. Таму яны просто, як кажуць, набіралі, дзе толькі можна было гэтыя галасы. А як гэта ўсё робіцца, як яны набіраюць, ну так адзін Бог ведае. Таму я адназначна не веру гэтым вынікам. Лічу, што, як кажуць, як і была фальш, так яна і стала.
У Ваўкавыску з участка выдалілі незалежна назіральніка Віталя Гуляка за тое, што ён зрабіў за ўвагу старшыні камісіі, напісаў акт аб парушэнні выбарчага законадаўства сябрамі выбарчай камісіі, якія лічылі разам бюлетені з агульнай урны і з тых, дзе знаходзіліся бюлетені галасаваўшых у хаце. Ён кажа, што назіральнікі на агул не мелі магчымасці пабачыць, як вядзецца падлік галасоў.
Ну, падлік адбыўся роўна 22 хвіліны. Абсолютна анархічна. Яны ўсё гэта рабілі, не агучылі ніякіх ні вынікаў, ні падчас падліку. Толькі ён для демонстративно для назиральників, а гучше у виніки. Там абсолютно я не вірю в ці лічби. Ну, бо я кажу, що для мене був незрозумілий подвиг голосов. Я не побачив ці виніки.
У Смаргоні незалежний назиральник Олесь Дергачов каже, що вони проаналізували працю комісії по нескольких участках і прийшли до вислови, що технологія подліку голосов комісіями далася по одному сценару.
Докладно, то я думаю, що не могли ведати навіть ці сябри комісії реальних лічбів, тільки ведав старшиня. Фактично один чоловік підвішує. Кожен свою стопку ведав, і він писав на її паперку, скільки в цій стопці є. Потім старшиня комісії забирав ці стопки і потім по цих от об'являв виніки.
Олесь Дергачов каже, що на участку, де він особисто назирав сябрів комісії і старшиню, ведав давно і схильний довіряти їх чоловічим якостям. Але він не може зрозуміти, чому виніки на його участку і інших у Смаргоні так моцно розняться від агульно-республіканських виніків.
Наприклад, участок номер 7 у Смаргоні проголосувало 1487 чоловік. З їх за Короткевич 401 або 26,9%. А за Лукашенко 877, ті 58,9%. Бо на участку, де я проводив назирання, участок номер 5 в Маргоні. 26% за Короткевич і 63% за Лукашенко. І такі ось якби некілька є, десь близькі. 19% було за Короткевич тут на участку. 22% от де ми назирали.
Іван Бєтка з Слоніма так само твердить, що назиральники не мали можливості побачити, як насамреч велося подлік голосів, поскольку старшиня комісії не створила для цього умови, а тому довіру до виніків виборів у його і ягоних колегів по зранню нема. Бєтка каже, що не було навіть можливості переконатися, чи на агул велося той подлік голосов.
Тому що вони всі ці бюлетені вкладали стопочками і кричали там усі один за одним за кого, а як там за кого, нельзя було поглядіти. І коли вони подлічували, то ходили до секретаря, він сидів у іншому місці від стола, доходили туди і йому шептали, скільки там. Лічить, що нещо помінялося на цих виборах у відрозненні від інших, нічого не помінялося. Ну, не ведаю, я не довіряю таким лічбам, яких нельзя перевірити. Ну, зрозуміло, можливо, там Лукашенко і перемог, ну, але ж... Не з такими лічбами.
У Берозовці Ліцького району незалежний назиральник Вітольд Ашурак наагул не хоче говорити про довір офіційним винікам виборів. Він каже, що усі дні безвиходно назирав за голосуванням на участку, але виніки його попросту шокували.
Я ж сумлінно вів подлік. Ось, 341 голос, вот. То бок, лишь бы у меня, лишь бы у них, розниця 341 голос. Ну і тут саме, ну... Яны там лечили, я ничего не бачу. Я подал офіційну скаргу, як положено.
Гэта быў незалежны назіральнік з Бярозаўскі Ліцкага району Вітоль Ашурак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра сённяшнюю экспертызу свабоды.
Як можна оцінити реакцію Росії, Європи і США на виніки президентських виборів у Білорусі, наскільки вона була предсказальною? Чи можна чекати дальнішого поліпшення відносин поміж офіційним Мінськом і Заходом? Як на цей процес може реагувати Кремль? На ці та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують експерти-міжнародники Андрій Федоров і Андрій Казакевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Експертиза свободи у нашому ефірі про 17-18 хвилин. А зараз опитання. Захад не признав білоруськими вибори свободними і справедливими. Чи погоджаєтеся ви з такою оцінкою? Чому? Отказують жихари Мінську.
Я считаю, что справедливые. А какие основания есть, что они несправедливые? Это просто чьи-то мысли вслух там или просто, как говорится, хотелки, не думаю.
По возможности свободно, я бы сказала так. Делали все, чтобы допустить иллюзию, что у нас все могут баллотироваться. Поэтому Считаете, что да?
Нет, он все равно же побеждал. Ну, потому что поддержка у него, и по-моему, еще больше, чем в 2010 году. А то, что посчитали, как посчитали, ну, так у нас всегда так считают. Показательно, как если были наблюдатели и не было наблюдателей, насколько там отличается процент. Материалов уже достаточно много.
Я думаю, что они были действительно несвободны и несправедливы. Потому что сам наш президент Лукашенко заявил, что президентом будет он, даже если голосов не хватит. Лично видела, и считаю, что было все несправедливо.
Говорить можно все, что хочешь, как говорится, не запрещено говорить. Слово к делу не пришьешь. А то, что заранее известно, кто побеждает, и не потому, что что-то не так, а потому что люди так настроены, они в любом случае выберут одного. Вот и все, то заранее все известно.
Мне кажется, несправедливо. Как-то нереально, что 8,9% вообще Лукашенко, а остальным кандидатам практически ничего. Мне кажется, это странно.
Согласен. Неравные условия ведения кампании. Выбора нет, конечно. Потому что не было равных условий изначально. Но результат предсказуемый. Получилось то, что вы ждали, к сожалению.
А я считаю, что в принципе выборы состоялись, потому что народ у нас достаточно сознательный. Но я думаю, что все-таки процент победителя, скажем так, Александра Григорьевича, он преувеличен слегка. Мне, например, непонятно зачем, но я голосовала за Татьяну Короткевич. И я считаю, что, как минимум по опросу моих знакомых, мое мнение, она набрала хотя бы 30%, это было точно. Но, по крайней мере, она добилась того, чего она хотела. Она хотела показать действующей власти, что все не так однозначно. По крайней мере, настоящие результаты они знают. Поэтому я надеюсь, что хотя бы какие-то меры для этого будут приняты.
Гэта было меркаванне пра выбары людзей на вуліцах Менску. А зараз слова нашым слухачам.
Сегодня первый день после выборов. Провел полдня в общественных местах, на улице, в автобусе, в электричке, в магазинах и не увидел ни одного радостного улыбающегося лица. Одни угрюмые лица. А где же ликование по поводу победы своего любимца? Как это происходит во многих странах, когда толпы радостных людей ликуют после победы своего кандидата даже с перевесом всего в 1 или 2%. А здесь перевес аж 80. Почему так? Да потому что нормальные люди голосуют, чтобы было лучше, а мы, чтобы не было хуже. Но что будет хуже, уверены даже те, кто вошел в эти 80 с лишним процентов, закупая перед выборами доллары, крупу, масло и другие непортящиеся продукты, зная, что после выборов следует ждать ускорения подорожаний, зная также, что удавку на наших шеях, которая называется контрактной системой, никто не отменит. Вот такие мы белорусы. Прав был Василь Быков, что мы не нация, а население. Так что поздравляю страну, которая шла на выборы голосовать за будущее, а проголосовала за прошлое. Тимофей.
Тина, хочу сказать, что этот глупый белорусский народ сам себе создает трудности, а потом их мужественно преодолевает. Вот, рассуждает. Мы выбираем вора, потому что он уже накрал. Значит, а другой вор придет, будет еще только красть. Боже мой, какое убожество. Обязательно он им развяжет еще и войнушку, потому что вооруженному поздно сожалеть о войне.
Привитание свободы. Игор, Бешанковицкий район. Выники выборов были предсказальные. У дочинения до влады бой неводный авторитарный диктатор не ожидая за свое злодейство исти у ГААГу. И остается только одно – до опошнего триматься зубами за владу. А что 30 голосований, и тут, как кажуть, и газет, разумело. Бо деля соправданных выборов не треба для тренова загонивать людей на выборчий участки, не будь это и скот. А чуль и выник знов лукавый. И як яшчэ хапае на хабства у царку заходзіць. Тать, да і толькі.
Давно стабільна мы живём, невольна пад примусам, і злы падман, нібы туман, ахутал беларусаў. Бяжым на выбары гуртом, аж забываем мову, і зло прыходзіць у наш дом, не ў час, да тэрмінова. Шчыры беларус.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на сувязи у Киеве белорусский журналист Юрий Свирко. Добрый день, Юрий.
Вітаю вас, Сергей.
Як во Украине комментуют выники президентских выборов у Беларуси?
Коментуюсь довольно стипло, потому что Украина сама живе выборами. Тут 25 кастрычника пройдуть выборы у мясцовой рады. Так само будуть обирати мэрів, наприклад, в столиці Києва. Вельми шмат агітації, тому, власне кажучи, не до Білорусі. Але разом з тим, у понеділок після виборів з'явилися певні публікації. Наприклад, головний телеканал державний і один із державний, UA перший, написав, що Олександр Лукашенко перемог на президентських виборах. Послався на Лідію Єрмошину і так само повірив, що за кандидатку від опозиції Тетяну Короткевич проголосувало тільки 4%. Ось так стисло літерально одним абзацом. Більш уваги надало білоруським виборам агентство «Голос.UA». Воно лічить, що перемога Лукашенки на виборах узмоцнить вплив Білорусі на діалог на кон Донбасу, на так званий «Мінський процес». І що Білорусь буде більш задіяльничана у вирішенні цієї проблеми. Ну і відрознюється від інших «Українська правда». Це найбільш популярний сайт. Сьогодні два блогери виступили після виборів уже. Написали, що, можливо, треба думати про те, що буде після Лукашенки. Порівняли ситуацію в Україні з тим, що відбувається у Казахстані, де так само шмат років керує Назарбаєв. Ну, а головний артикул на «Українській правді» має заголовок «Вибори Лукашенки» і описує доволі подробязно те, що відбувалося у Білорусі напередодні кампанії і, власне кажучи, у неділю, у день голосування.
Юрій, коли ми говоримо про вибори у Білорусі і як їх коментують в Україні, то нельга не спитатися у вас і про українські вибори, місцеві вибори. Яка там головна інтрига, коли навіть порівнювати з білоруськими виборами і на угол?
Головна інтрига у тим, що буде з блоком Петра Порошенки, чи переможе він на цих виборах. Це тепер головна партія, правляча партія. І який відсоток вона візьме на цих виборах, від цього шмат що залежить у житті політичному України. Так само буде певне споборництво поміж блоком Петра Порошенки і Народним фронтом, які досі очолюють прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Така внутрішня конкуренція поміж двома партіями коаліції. Плюс ще маленька інтрига, що буде з опозиційним блоком. Це були регіонали, були поплечники Віктора Януковича. Вони так само йдуть на вибори. Що з ними відбудеться? Ось ми побачимо 26 кастрычника на наступний день після голосування. Так само я вже сказав, що відбудуться вибори мерів і Києва, і Одеси, і усіх городів України, окрім тих, що у Донбасі і українська автономія, яка окупована. У Києві інтрига, чи переможе знову Віталь Кличко, чи здольний він бути мером знову, чи окажуть йому довір виборці.
Сепаратисти на сході України обвестили, що вибори касують, переносять на год. Як в Україні сподіваються провести там вибори поводля українських законів?
Ну, насамреч, тут більше розмовів, чим сподівання у ніяких. Україна фактично вже забилася про те, що там живуть її громадяни, справді називають їх сепаратистами, со шмат яких уже законодавчих актів зник Крим, як територія України, просто залишилися обласні центри, ніякої там автономії вже ніхто не згадує. Ну, зрозуміло, що не увесь Донбас окупований, захоплений сепаратистами, російськими військами, тому залишаються формально і Донецька область, і Луганська, з іншими, правда, обласними центрами. На їх дають певні гроші, там так само будуть проходити вибори у обласні ради, але на кон цих територій, які не контролюються Києвом, можна сказати, що Київ особливо не зацікавлений там проводити вибори. Фактично і президент Порошенко, і усі офіційні влади у столиці думають, як би це обтермінувати, не мати з цим клопоту особливого. Тому ніхто особливо не зацікавлений у проведенні ані поводля українських законів, ані поводля ніяких ДНР і ЛНР законів.
А бойові дії на сході спинилися після перемови у Парижі у нормандському форматі, так?
Збільшого так. Принамсі, кожен день про ніякі смерті не повідомляється. Часом ніхто там гине на розтяжках, адмінів, щось таке. Але Активних бойових діянь нема. Є інформація, що відводиться зброя калібром менш за 100 мм. Навіть повідомляють, що на Луганщині, наприклад, отрізують графік, відводячи українську зброю від сепаратистів. Ну і сепаратисти гетеї так само не нападають останнім часом. Менавіта після останньої зустрічі з уділом президента. Президента Франції, німецької канцлерки і Порошенки з Путіним.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
Податкове відомство Білорусі розпрацювало інструкцію, у якій покроково розписаний порядок контролю відповідності розходів громадян з їх доходами. На підставі звісток об прибитках, майомості та іншого рухомого і нерухомого капіталу інспектори будуть виявляти, хто тратить більше, чим заробляє. Міністерство податків і збору і раніше не обходило уваги тих, хто живе не по сродках, але у чорний спіс найперш трапляли дармоєди, які дозволяли собі дорогі покупки, не маючи сталого місця праці. Це означає, що тепер повномоцтви податковиків поширюються. Подробязності висвітляв наш мінський кореспондент Ігор Корнєй, який тепер на сувязі з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Так які принципові новації?
Ну, найперш звертає увагу, що документ, надрукований на національному правовому порталі 13 кастрычника, всього праз два дні після президентських виборів. Тобок, як і предказували експерти, улади не мають наміру довго розгойдуватися і починають поповнювати державну скарбонку, яка порядком змялела під час передвиборного мораторію на рост коштів, тарифів та різних інших спогнанів. Що тичиться власної інструкції, то вона справді має некілька принципово нових моментів. Прикладом, у визначенні доходу підпадають усі грошові сродки, незалежно від способу їх отримання. Іншими словами, заробки, позики, майомості, причому легалізовані як у Білорусі, так і за її межами. Графу розходи складають любі ресурси, накеровані на набуття майомості чи іншої мети. Якось на підставі наявних даних буде ожитовлятися розлік пропорційності доходу з розходами. Коли потрачено істотно більше, чим зароблено, контрольне відомство покидає з собою право поцікавиться, на які сродки чоловік, так би мовити, розкошнічає. Ну і розлік, як уже звикло робиться, буде відбуватися задньої дати, від 1 студеня 2015 року.
Ігор, а чому податковики так щільно взялися менавіта за шарагових громадянів, які, у принципі, переважно не мають навіть фізичної можливості претендувати на звишприбитки? І ще питання, чи удасться поставити на улік усіх, кого можна заподозрити у занадто шиковних умовах життя?
Тут виглядає так, що в умовах бюджетного дефіциту беруться за всіх, з кого можна хоч нешто витиснути. Тлумачення таке. Коли видатки відповідають прибиткам, буде оформлено заключення, ну, на кшталт добропристойності податкоплатника. Однак у випадку, коли розходи перевисять задекларовані суми, ці факти отримання легального прибитку не підтвердяться, то тягом 5 днів адресат отримає письмове потребування дати тлумачення відносно криниці доходу. У ліпшому випадку дойде до оплати подоходного податку з перевищеної суми, ну а в горшому – адміністраційна чи навіть кримінальна відказність. Зрештою, експерти лічать такі висілки збільшого марними. Ось, прикладом, супрацькризисний консультант М'ячеслав Бурак найперше акцентує увагу на застарілості механізму збору податку у Білорусі і увогулю сумняється у ефективності подобних заходів.
Абсолютно фіскальна міра, да. Вони думають, де згрісти, і причому примітивними методами своїми вносять це, заставляють їх приймати ці абсолютно нереалізуємі постановлення. І, звісно, єдине, що метод – це дискримінація. Хто їм не подобається, щоб їх пощемити. Перше – це фіскальна мета, а друге – дискримінаційна. Не буде платити, тому що сьогодні рівень економічного мислення суб'єктів економічної діяльності, які осуществляють економічну діяльність постіндустріальну, сучасну, вище, ніж їх, чим тих, хто їх контролює. Налоги не справляться ніколи.
Ігор, таким чином формально білорусам заборонять жити не по сродках. І тоді повстає питання, чи тичиться гета особно взятих чиновників, які тепер, як відомо, можуть дозволити собі куди більше, ніж простий народ?
Ну, ось прикладом мой суразмовца, господар Бурак, перекананы, что держава черговыми нововодинами примусить людей не открываться, а наоборот еще глубее от ее ховаться, то бок дає тискальной машины. До того ж повстає принциповый моральный фактор, який вы, Сергей, зараз и окреслили. Сотни великих и малых чиновников сами живут, мягко кажучи, не зусім по сродках. Найперше розбудовуючися у так званих царських селах по регіонах ці у столичних дроздах. При этом большиня стверджає, що живе виключно на заробок, ну ці принамсі на кредит. Однак усе большая кількість корупційних справ свідчить, що так звані слуги народу нередко криводушнішають. І ось в этом сенсі Мячеслав Бурак лічить, що від початку неровний соціальний підход до клієнтської бази навряд чи буде сприяти взаємопорозумінню народу і влади.
Повинна держава создавати такі умови, щоб люди хотіли, звісно, що будуть біжати, і фізично біжати, і увозити свої істочники доходів в Росію, в Польщу і так далі, і так далі. Вместо того, щоб люди прийшли сюди, деньги платили, і за счет того, що вони потребляють, здесь піднімати економіку, вони виводять, тому що вони хочуть платити. Нет умов. Люди согласны платить ці налоги. Тільки податки должны бути осмислені, культурна должна бути система. Вона безкультурна, нагла, і пусть вони пишут любые бумаги, они сегодня не смогут никого поймать, кто скрывает налоги. Это все пустое.
Это было меркование супрацкризисного консультанта Мячеслава Бурака. Ну и остается еще додать, что ранее уже поведомлялось, все лето Министерство о податках и сборах сярод іншого отримало доступ до банковской таємниці. Іншими словами, тепер банки обов'язані, так би мовити, здавати податковим структурам своїх клієнтів. Передусім, це тичиться кредитоотримальників і покупників валюти. Ну і тим часом відомство практично завершило формування бази, яка у автоматичному режимі буде сопоставлятися доходи і розходи громадян. Тобто в цьому контексті усе взяте під контроль Міністерства податків і зборів.
Дякую, Ігор. Це був наш мінський кореспондент Ігор Карній. Як ви чули, білорусам хутко заборонять